Aslaga tüm dowamında Qurbanuly Berdimuhammedow sport üstürmeň ýurdun syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birdigini belläp, sol bir wagtda türkmen sportmenleriniň halkara derejede bayrakly orunlary eýeläp bilmeýändiklerini hem nägililigini bildirdi.
Muňa mysal bolup bunda näme biziň türkmenlerimiň ýakynyny geçiren Olimpiýa oýunlarynyňky çykyşyny hem görkezmek bolar.
Türkmenistanyň lideri ýurdun olimpiadaçylaryna ähli şertleriň döredilendigine garamazdan hem Londonda geçirilen 30-njy olimpiýa oýunlarynda olaryň medal alyp bilmändiklerini de aýratyn belledi.
Türkmenlerimizde olimpiýa oýunlarynda üstünlükden çykyş etmek üçin we öňdäki orunlary eýlemek üçin ähli oňuň şertleriň we giň mümkinçiliklerini döredilendigine garamazdan olar öre pes netije orkazıp ne bayrak orunlar hem eyleyip bilmediler.
Suyulun 27. iyuli 12. avgusta ağırlığında London'da geçirilen olimpiya oyunlarına Türkmenistan'dan cemi 10 sportsmen katnaşıp, oların hiçbiri çıkış eden uğru boyunca ilkinci üslüge girmeyi başarmandı. Bellenip geçilisi karasızlık yıllarının devamında Türkmenistan beylik post-sovet devletlerinden tapavutlulukta yekece de olimpiya medalini alıp bilmen geliyer. Berdimuhammedow halkara ýaryşlaryna taýýarlyk işlerinin gurumçylygyna pes çemilişilýändigini nykdap, türkmen sportuny häzirki döwrüň talaplaryna laýyk üstürmek wagtynda Türkmenistanyň Tiýahatçylyk we Sport Komitetiniň başlygyndan häzire çenli ýekeje teklifiň gelmeýändigini belledi. Prezident Komitetiň başlygy Ferhat Arjanowyň eýelän wezipesinde düýplik kemçiliklere ýol berilendigi üçin ony işinden çetleşdirdi. Şeýlede Berdimuhammedow Türkmenistanyň Tiýahatçylyk we Sport Komitetiniň işini talaba laýyk alyp barmaýandygyny öňe sürüp bu guramany ýapdy. Degişli perman bilen komitetiň binýadynda Türkmenistanyň sport baradaky döwlet komiteti döredilip, onuň başlyklygyna Batyr Orazow bellenildi. Türkmenistanyň prezidenti täze komitetiň esasy wezipeleriniň biri bu türkmen sportsmenleriniň halkara ýaryşlarda üstünlükli çykyş etmeklerini gazanmak üçin zerur işleri geçirmekden ibaratdygyny belledi. Şeýlede ol täze sport ýetgärleriniň hem bina edilmelidigini nykdady. Samba boyunca halkara ýaryşlarynda ilkinji orunlary eýelän, häzir hem ortetde täälimçilik bilen meşgullanýan türkmen pehlwany Muhammed Murat Halliýew Prezidentin sport wagtynda kabul eden soňky kararlaryny goldaw bilen garşylady. Emma Halliýew ökde sportsmenleri yetiştirmek üçin ilk bilen tejribeli we usat täälimçileriň zerurdygyny belleýär. Meniň şahsy tejribemi alyp göräýin. Men öz döwrümde has kyn şertlerde turunyşypdym. Elbetde, atletiň usatlygy täälimçiniň tejribesine bagly bir zat. Dogry turunyşmy üçin şertler hem döredilmeli. Şol bir wagtda ýurt derejesinde hem sportsmenleriň arasynda iýlik derli ýaryşlar geçirilip durulmaly. Halliýew türkmenleriň usatlyk bilen çykyş edýän sport ugurlaryna has köp ünsüň berilmelidigini belleýär. Onuň sözlerine görä, türkmenleriň iýem ganynda görüşmek ukyby bar. Şol sebäpden hem sportyň sulary ugurlaryna aýra tenlik bilen edilse, gowy boljakdygyny samba täälimçisi sözüne goşdy. Mundanyň türkmen sportsmeni 1960-njy ýylda geçirilen olimpiýa oýunlarynda medalli orny eýlemek başarypdy. Sonda türkmen mergeni Marat Niyazow Riýmde geçirilen olimpiýadada kümüş medali alypdy.